jeni me SBS Albanian.
Do qëmë raportin e bashkëmëtorit nga Prishtina mbi zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa ne kësaj radhe do të ndalemi në raportin e radhës në zhvillimet e fundit në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Shqipërinë në refuzimin e influencave ruse, kineze apo iraniane, kështu deklarua e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. KQZ i heq mandatin deputetit Kajmaku. Kryeministri Edi Rama mbi takimin me kryeministrin grek thot frika për pronat e minoritetit marzi. Tjetër tërmet godet Korçën, s'ka rrug tjetër përveç BE-s, thot Edi Rama në Itali. Basha, lideri opozitës, thot vendi del nga kriza vetëm me zgjedhje të parakoshme. Për të rjetë e fundit në Shqipëri, informon Gerta Hita.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin qëndrimet e Shqipërisë kundër influencave ruse, kineze apo iraniane të interesuar për të influencuar në Ballkanin Perëndimor. E ngarkuara me punë SBA-s Leila Moses Wants është shprehur se Ballkani Perëndimor është parë gjithmonë nga Rusia, Kina dhe Irani si një burim shfrytëzimi, por Moses Wants theksoi se Shqipëria ka zgjedhur që të distancohet, duke i bërë të qartë Kinës se disa gjëra thjesht nuk janë për shitje, duke refuzuar makinacionet ruse, si dhe duke mos toleruar terrorist iranian në tokën e saj. Nga konferenca për politikat amerikane mbi Ballkanin Perëndimor, e ngarkuara me punë SBA-s Leila Moses Wants tha se Shqipëria nuk ka rënë prej makinacioneve. Duke folur për mbledhjen e Këshillit Evropian dhe shtyrjen e hapjes së negociatave, ajo tha se vendimi i 18 tetorit të Komisionit Evropian për zgjerimin është komentuar gjatë. Shqipëria është një vend kandidat, kjo nuk ka ndryshuar. Puna që duhet të bëhet nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të fitojë një vend në radhën e BE-s duke dyfishuar përpjekjet në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit. Shqipëria jo vetëm që po punon shumë për reformën në drejtësi, por reforma zgjedhore është bërë projekt kombëtar. Drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët, mbylli fjalën e saj Moses Wants. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të shpallë të pavlefshëm mandatin e Agim Kajmakut si kryetari i Bashkisë Vorës. Pas një mbledhjeje prej gati 1 ore, KQZ-ja vendosi me 5 vota përfundimin e parakohshëm të mandatit të Kajmakut në krye të bashkisë. Kryetari i KQZ-s Klement Zguri tha se vendimi mund të apelohej brenda 45 ditësh. Kajmaku nuk ishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit se kishte qenë i proceduar penalisht më parë në shtetin grek, duke shkelur ligjin për dekriminalizimin. Në muajin gusht, edhe kandidati socialist për Bashkinë e Shkodrës Valdin Pietri dha heqen ende pa marr mandatin, dy ditë pasi opozita publikoi dokumentet që tregonin se ai kishte qenë i dënuar në Itali për trafik droge dhe se kishte pranuar fajsin dhe dënimin atje. Edi Rama dhe Kyriakos Mitsotakis u takuan në Athinë për gati 60 minuta ditën e njëjtë. Në tryezën e bisedimeve përveç dy kryeministrave ndodheshin dhe ministri i jashtëm grek Nikos Dendias dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në fund të takimit asnjëri prej kryeministrave nuk dha deklaratë zyrtare para mediave. Pas takimit zyra e shtypit e kryeministrit bëri të ditur se zoti Rama theksoi se pavarësisht vendimit të Këshillit të BE-s, Shqipëria do të vazhdojë zbatimin e reformave me të njëjtën vendosmëri. Kreu i qeverisë shqiptare u shpreh se është në interesin e Shqipërisë po ajsa është në interes në grekëve të diskutohen të gjitha çështjet me interes të përbashkët dhe të forcohet bashkëpunimi mes dy palëve. Kyriakos Mitsotakis ka mirëpritur angazhimin e palës shqiptare për të vazhduar punën në çështjet e pronave të vetë deklarimit, censusit, të cilat janë shqetësime për minoritetin grek në Shqipëri. Për këtë çështje, kryeministri Rama foli në një intervistë për Euronews në Greqi pak para takimit të tij me homologun grek. Për kufirin tetar, ai vlersoi progresin arritur me qeverinë e mëparshme greke dhe shpresonin një zgjidhje me qeverinë Mitsotakis. Në lidhje me kushtin e Athinës për të drejtë të minoritetit grek në Shqipëri, kryeministri shqiptar thotë se Shqipëria duhet marrë shembull. Në lidhje me frikën e cënimit të pasurisë së minoritetit nga ligji i shpronësimeve, Rama tha se kjo është thjesht një marrëzi dhe ligji nuk është vetëm për minoritetin grek, por për të gjithë shqiptarët. Lëkundje të forta tërmeti janë ndjerë mëngjesin e së premtes në Shqipëri rreth orës 6:25 minuta. Tërmeti i magnitudës 4.8 Richter me epiqendër 7000 km nga Korça është ndjerë në të gjithë vendin, sidomos në jug. Thellësia e tij raportohet të jetë 10 km. Lëkundjet janë ndjerë rreth 8 sekonda, raportohet për dëme materiale. Tërmeti është ndjekur nga një sër lëkundësh të tjera më të lehta. Ndërkohë në orën 7:53 një tjetër tërmet me magnitudë 3.1 Richter është ndjerë në Dragash të Kosovës. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Itali dhe është pritur nga homologu Giuseppe Conte. Tema e diskutimit mes dy liderëve ka qenë çështja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri italian ishte një nga mbështetësit e mëdhenj të hapjes së negociatave me Shqipërinë në samitin e Brukselit. Në një konferencë për mediat, Rama falenderoi përzemërsisht Italinë për mbështetjen e madhe që Italia ka dhënë në rrugën e integrimit evropian. Kryeministri shqiptar tha se rruga e vetme e Shqipërisë është antarësimi në BE, pavarësisht zhgënjimit për moshapjen e negociatave. Ai gjithashtu shtoi se kishte informuar Kryeministrin italian se qeveria do të vazhdojë reformat sipas të gjitha indikacioneve që janë dhënë. Mëtej Rama tha se në Itali janë 500.000 shqiptar dhe 31.000 prej tyre drejtojnë kompani private dhe shumë të tjerë kontribuojnë në të ardhurat e shtetit. 115.000 fëmijë frekuentojnë shkollat italiane dhe 10.000 studentë shqiptar studiojnë në universitetet italiane. Biseda pati në fokus edhe marrëdhënies me zy vendeve e në veçanti mundësinë e shtimit të investimeve italiane në Shqipëri. Lulzim Basha deklaroi se kriza politike do të marrë fund vetëm nga zgjedhjet e parakoshme. Ai është i bindur se shqiptarët do ta largojnë këtë qeveri dhe do të zgjedhin një qeveri që do të rikthejë shpresën.
Hapi parë për dalje nga kriza janë zgjedhjet. Është vota e lirë, janë zgjedhjet e parakoshme, është vendimi i qytetarëve i pandikuar nga krimi dhe nga korrupsioni për zgjedhur parlamentin që meritojnë dhe qeverinë që meritojnë. T'ia kthejmë shpresën shqiptarëve, t'ju kthejmë shpresën Rinis.
Gjatë një takimi me të rinjtë e forumit rinor demokrat, Basha tha se të rinjtë po largohen nga vendi nga mungesa e shpresës dhe premtoi se kur Partia Demokratike të vinë në pushtet, do të realizojë një reformë të thellë në arsim, ku në qendër do të jetë studenti. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.